Rozhovor týždňa.
Sinaj má veľký význam pre veriacich viacerých vierovyznaní. Na tomto vrchu dostal Mojžiš 10 božích prikázaní. A tak je Sinaj posvetným miestom pre Židov i kresťanov. A je aj turisticky vyhľadávaný. Polostrov Sinaj niekoľko ráz navštívil salezián Don Marián Drahoš a zaujímal sa aj o život miestnych ľudí i kresťanov. V nasledujúcich minútach nám porozpráva viac. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. So Salesiánom Donom Mariánom Drahošom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach a konkrétne to bude o vašej publikácii, ktorá vznikla počas vášho pôsobenia v Partizánskom. O čom je táto kniha?
Sprievodca po Sinaji sa volá, ale to je taký veľmi zavadzajúci názov, pretože človek by si predstavil, že to je niečo také, že geológia alebo história alebo kultúra toho Sinajského polostrova. Ale je to, ja si myslím, že to je úplne niečo iné, aj vzhľadom na to, že v posledných rokoch svojho života som mal veľa možností tam priamo byť na tom Sinajskom polostrove a že som si vlastne prešiel skoro všetko, čo sa tam dá prejsť, a či z archeologického alebo takého kultúrno-historického hľadiska. Ale hlavne, že v poslednej dobe svojho života, ako už 3 roky mám biblický krúžok tu na v Partizánskom, tak som sa tak zameral práve na taký kontext toho Blízkeho východu a tých starovekých národov. No a celkom ma to začalo fascinovať, práve táto oblasť. A to kvôli tomu, že veľa tých vecí, ktoré sú či v starom zákone, alebo novom zákone, neskutočne súvisia práve s touto oblasťou, že ako boli tie mezopotámske štáty, ako bol Egypt, ako bola Fenícia, ďalšie štáty. No a keď toto človek nejakým spôsobom tak načíta, tak zrazu sa mu úplne taký krásny plastický obraz ukáže toho všetkého, aj toho Božieho pôsobenia, aj toho národa židovského, ako to oni možno tak prežívali, vnímali, ako tá spolupráca tam existovala medzi nimi, ako teda taká rieka kultúrna prelievala z jednej strany na druhu, že čo oni zobrali od mezopotáncov, čo zasa možno oni odozdali ďalej. A zrazu ako ten Boh musel tam do toho všetkého nejakým spôsobom zasiahnuť a ako sa musel vysporiadať so všelijakými tými ich názormi, ktoré úplne boli tvrdo dané a nevedeli sa možno toho zbaviť. Takže ten sprievodca po Sinaji by som ho skôr charakterizovala, že to je jednoducho úplne také knižka, možno také konkrétne geografické miesto, ale že tým, že naozaj ten Sinaj bolo niečo také ako krásny most medzi či Egyptom a potom Mezopotámiou, že vlastne tam aj Židia boli dlhé roky, že je to stred kultúr, ktoré sa navzájom ovplyvňovali a nejakým spôsobom hľadali toho Boha, tak je to vlastne nie, že sprievodca po Sinaji je sprievodca toho, ako sa dá nájsť Boh v takémto strete týchto kultúr šelijakých a ako Boh dokáže pôsobiť v človeku. Je to taká podľa mňa fascinácia moja osobná tohoto celého procesu.
Keďže ste tam boli viackrát, tak možno to prvé navštívenie tohto miesta stále nejako rezonuje ešte vo vás?
Ten začiatok bol neuveriteľne ťažký, lebo to bolo také, že som išiel do úplne neznámeho prostredia. Prislal som tam prvýkrát, priznám sa, že hneď prvý deň ma absolútne ošmekli, okradli o peniaze. Išiel som si tam kúpiť, pamätám si, nejakú voňavku. A namiesto toho, aby mi dali nejakú flaštičku, ktorú sľubovali, že bude mať toľko a toľko mililitrov, tak mi dali úplne takú maličko, že som mohol hľadať pod mikroskopom a potom mi dali takú cenu, že skoro sa mi zdvihlo obočie. A samozrejme som to už musel zaplatiť, keď som to slúbil. No to nejako mám doteraz, ale to som sa zapamätal, že jednoducho sú to ľudia, ktorí ťa chcú ošmieknúť, ktorí ťa chcú okradnúť, ktorí chcú ťa len ako turista a vidia ťa ako zdroj zisku. No a to nevadí, ja som si tam kúpil kaftán, to je také ich oblečenie typické. Naučil som sa pár tých fráz po arabsky, začal som tam ako do tej kultúry tak nejakým spôsobom vnikať. Takže tak som študoval etnológiu, čo je teda náuka o národoch a národnostiach, čo mi celkom pomohlo možno vniknúť do takej cudzej kultúry. Ale človek sa tam potom postupne stane takým faraónom, že ľuďom, keď to rozprávam, tak mi neveria. Že keď tam človek príde, väčšinou sa snažíš byť taký, že si tam turista. Každému radím, keď prídeš do Egypta, snaž sa tam byť faraón. Správaj sa totálne faraónsky. To znamená, tie ľudia sú neskutočne šťastní, keď ti môže slúžiť ako svojmu panovníkovi. To znamená, bol som v reštaurácii teraz naposledy, keď som tam bol a potreboval som zaplatiť v reštaurácii niečo. Samozrejme som to zle spočítal, dal som im tam o polovičku menej peňazí. Už som bol nejakých 200 metrov od reštaurácie, keď štyria čašníci za mňou vybehli, celý teda nahnevaný, že prečo som nezaplatil. Samozrejme, moje faraonské správanie sa muselo hneď ukázať. Otočil som sa na nich ako hrom blesku, že ako je toto možné, že sa ku mne takýmto spôsobom správajú, prečo vôbec za mňou behali a neprišli slušne. A tak som teda vyťahol zo svojej peňaženky peniaze, dal som im. Pozrel som sa na nich ešte hrozostrašnejšie ako predtým. Otočil som sa, kráčal som pevným krokom od nich preč, neobzrieť sa naspäť. No a v tej chvíli jednoducho, keď to človek takto spraví, oni sa cítia blaženosť. Ťažko vysvetliť, ale je to národ zvyknutý už 5000 rokov na takéto správanie, že faraón je vlastne predstaviteľ Boha a tak ďalej. A zrazu turista v úvodzovkách, ktorý sa takýmto spôsobom správa, jednoducho tam dosiahne svoje. Takže vďaka tejto pozícii, by som povedal, ktorá u niektorých ľudí by predstavovala, že to je narcistické správanie spojené priam s bláznostvom, som sa dostal na tom Sinaji na miesta, kde by podľa mňa nepustili ani prezidenta egyptského, a dostal sa možno na miesta, kde boli 4 zábrany a keby som mal tank a vrtuľník, tak sa tam človek ledva dostane aj s vojenskou silou. A to bolo také pre mňa zaujímavé, že človek vlastne pochopí a zistí také veci a súvislosti. A má z toho takúto radosť, že vlastne také niečo môže objaviť.
sa bojí môj život. Za splatenie viny neviem, čo všetko urobíš, veď tvoje myšlienky nepoznám. Som len obyčajný človek, mám len seba, aj to ti odovzdám. Cez deň sa bojí môj život a v noci bdiem v modlitbách. Vnútri nám panuje zvlášť.
Celé to vaše vnímanie alebo všetky tie návštevy zahrňali aj ten aspekt, že ste sa snažili spoznať aj samotných tých ľudí, ich život a ich mentalitu, ich chápanie, aby ste naozaj nepôsobili teda ako turista, ale možno ako niekto, kto vychádza z ich prostredia?
Je úplne základ o to, že oni majú toľko tých zaujímavých vecí. No porozprávam úplne napríklad základ. Niekedy v tom starovekom svete neexistoval sociálny štát. Ani jeden nemal také niečo ako príspevky, keď niekto bol v nezamestnanosti alebo dôchodkový systém neexistoval. Tak existovala taká zaujímavá vec, že všetky ženy, ktoré v tom čase boli, nemali pece doma, ale existovali spoločné pece niekde na spoločnom priestranstve. A keď sa tam tie ženy stretli, tak jednoducho začali sa rozprávať medzi sebou o tom, že kto má aký problém. Niekomu sa narodilo dieťa, bolo mu treba pomôcť. Niekto mal nejaký iný problém, tak sa to zasiahlo, aby teda sa pomohlo tam. Zasa chlapi sa schádzali pri mestských bránach, rozprávali sa, či nevedia o nejakom nebezpečenstve. Neexistuje tam niekto, nejaký zlodej, ktorý by nás chcel vykradnúť. Neexistuje nejaký národ, ktorý by nás chcel napadnúť. A z toho mi všetko vyplývalo, keď som si to všetko tak začal študovať v tých svojich knižkách, že no hobo, ale to znamená, že tí ľudia museli mať voči sebe absolútnu dôveru. Že tie ženy jednoducho, keď sa medzi sebou rozprávali, tak nemohlo tam existovať žiadne tajomstvo. Muži, keď sa rozprávali medzi sebou, nemohlo to mať žiadne tajomstvo. No teraz, keď som prišiel vlastne tam, tak som si to chcel tak zistiť. Je možné, že tieto kultúry sú naozaj také, že oni, keď sa navzájom porozprávajú, tak sa nehanbia pred sebou rozprávať? Lebo dneska, napríklad, keď si na Slovensku a začneš rozprávať o sebe, aj čo teraz človek počúva, napríklad niekto začne hovoriť o svojich vnútorných trampotách a hneď má pocit, že náhodou neohovorí ma niekto, nevysmeje sa mi niekto, veď tie hejty alebo kyberšikana úplne existujú, sú rozšírené. A zrazu on to človek počuje, že oni sa dokázali asi porozprávať v tej minulosti úplne otvorene. Existuje to aj dneska? Normálne som si sadol s tými ľuďmi, poďme sa o tom porozprávať. Lebo u nás napríklad v Európe, keď sa stretne viacero žien alebo viacero mužov, tak porozprávajú nejaké také povrchné veci. Možno máš blízkych priateľov, týmto povieš, ale nie ostatným. A oni na mňa, tí ľudia začali pozerať jak na totálneho blázna. To jak vy v Európe môžete takto rozprávať a rozmýšľať, že vy si nepoviete všetko. Však ja napríklad hovorí žena, keď sa raz zoberiem so svojím manželom, ja mu poviem všetko. Keď muž mi chce niečo povedať, mi povie všetko. Keď ja mám kamarátky, to je jedno, z akej vzdialenej rodiny, tak my si prosprávame všetko, že neexistuje, že by medzi nami niečo také existovalo. Tak vtedy som pochopil, že tam je tie prvky tej kultúry sú ešte mnoho, ako vychádzajú z tej minulosti, ale že zároveň majú také hodnoty, ktoré napríklad u nás už vôbec nie sú. A teda, že človek napríklad o mnoho lepšie pochopí aj tie súvislosti toho starého zákona alebo nového zákona, keď sa hovorí, že tí muži sa tam schádzali pri mestskej bráne, alebo keď je v tej knihe Rut písané, že keď si chcela zobrať toho svojho príbuzného Boaza, tak si to musela ísť dohodnúť pre mestskú bránu a že tam boli všetci tí staršinovia a že ich vypočuli a nechceli to spraviť a potom to spravili. Že úplne si to vie tak živo predstaviť, čo to znamenalo, že ona sa vlastne musela vyrozprávať z toho celého príbehu, že je cudzinka, aké toto mala ťažké, ale že s tým vlastne nemala problém. Že nebola tam preto, že zrazu by na ňu všetci ukazovali prstom, ty si cudzinka, ani tam nerozumieš, tak neviem čo ďalej. Ale že naozaj mohla mať v nich dôveru, že to je miesto, kde ja môžem povedať, aká som, čo som, že mám seba dôveru, sebu sama a že zrazu tí ľudia ma môžu pochopiť a rozhodnú spravodlivo. A že zrazu ten človek číta celý ten príbeh úplne inými očami, nie takými našimi. A že my si tam často dávame tie naše predstavy európske a úplne si to predstavujeme, že takto to asi muselo byť. A pritom tak ono vôbec nebolo. Takže ja naozaj som chcel preniknúť do tej kultúry, byť tam čo najbližšie, aby som to úplne nasal, presne tieto prvky, ktoré možno my už nemáme, ktoré boli. A že keby som sa na to naozaj išiel do toho, jak taký slon v porceláne, jak ste pekne povedali, že len Európan tam byť a turista, tak toto by človek nedokázal. Ale to práve objavovať také skryté veci a potom to využívať v živote, no tak toto bolo neskutočne také obrovské bohatstvo, ktoré som tam získal.
Díva sa z oblohy na svoje obete, postav ich na nohy, chrom ich vo svete. Dívaš sa spoza hviezd na svoje obete, nauč ich hrdo nezraný vo svete. Čo človek nemá, to nestratí. Obloha nemá, vlastne vráti. Kde miznú naše slova, do mrakov, len pieseň Mojžišova, modlitba je plná zázrakov, je z Božej hrude. Bolí až do kosy ostať vo svete. Dívaš sa uprene na svoje obete. Ťahaj ich po mene slepých vo svete. Čo človek nemá, to nestratí. Obloha nemá, hlase vráti. Kde miznú naše slova, modlitby, čo búšia do mrakov, len pieseň Mojžišova, modlitba je plná zázrakov, je z Božej hrude.
Keď ste teda dokázali si získať tú ich dôveru alebo to, že vám dokázali ukázať možno tie miesta, ktoré ani bežne niekde naozaj sa hoci kto nedostane, tak čo všetko ste tam videli, zažili?
Porozprávam vám teda pár zážitkov, áno. Je to celkom zaujímavé. Je tam taký jeden kláštor, v minulosti sa volá Ratu, teraz sa to nachádza v takom modernom meste, že El Tor. Je to mesto, kde sa bežný turista nedostane. A je to kvôli tomu, že je tam univerzita moslimská, ktorú spravuje teda Saudská Arábia, aj to platí. A je tam miesto, kde naozaj je cítiť, že to je mesto, kde sú študenti výberoví, kde je ten islám neskutočne takým spôsobom zažratý, by som až povedal. A okolo roku 360 tam bol kláštor, kde bolo 80 mníchov, napadlo ich taký miestny teda kmeň z toho Sinaja. A oni ich úplne zmasakrovali, tých mníchov, a teraz sú všetci vyhlásení za svätých, nejakých 34 svätých je tam. No a som si naozaj myslel, že ten kláštor je iba zaniknutý a že si prídem pozrieť na tie ruiny. No a neskutočne ťažkým spôsobom, musím povedať, sme sa do toho mesta dostali, boli sme tam teda viacerí. A už keď sme prišli pre tie ruiny, čo som si myslel, že sú ruiny, tak zrazu zistujem, že ten kláštor stále stojí. Len obklopený neuveriteľným spôsobom kordonmi vojakov, policajtov s nastraženými gulomitnými hniezdami, zaparkované autá, ktoré mali úplne nastavené tam vysokorýchlostné palebné systémy. A zrazu ty tam ideš s malou dušičkou, že prosím vás, že môžeme ísť do toho kláštora? Okamžite na teba vytasia zbranie, pýtajú sa odkazy, čo si daj nám pás, samozrejme, že nám ho nevrátili. Potom rýchlo, tam boli takí štyria v tom kláštore ľudia, ktorí otvorili bránu, že poďte rýchlo sem. Tým sa tam rozbehli, rýchlo za nami tie veľké, obrovské železné, možno 4-metrové dvere zatvorili. To boli tak šťastní, oni boli otrhaní. To boli kresťania, vlastne to nebolo ani mnísi, ani kňazi, ani nejakí reholníci. Jednoducho kresťania, ktorí v tom moslimskom svete žijú 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov bez toho, že by ich tam niekto navštívil, že by ich tam niekto vo svojej podstate išiel pozrieť, lebo sa tam nikto ani nedostane. A že majú pocit možno, že oni sú posledná oáza kresťanstva v obrovskom takom svete, ktorý je voči ním úplne nepriateľský. A teraz my sme tam prišli, dvaja sme tam boli, tak nám otvorili kostol, kde sme zrazu zistili, že je tam pochovaný svätý Gregor Sinajský, ktorý vymyslel tú slávnu modlitbu toho pútnika ruského, že Pane Bože, zmiluj sa nado mnou hriešný, čo sa stále dookola opakuje. A že vlastne sa to nazýva, že patrom Slovanov, a je tam teda jeho hrob. A zrazu ja sa tam môžem pomodliť, potom tí štyria kresťania nás pozerajú, že čo tam vlastne hľadám, jak sme sa tam dostali, ako sa na to ceste všetky zatarasy podarilo, tak som im tam troška zaspieval po grécky Zdravá z Mária, my sa rozplakali a ešte keď sme odchádzali od nich, tak sme im dali $1. $1, čo pre nás je nič. Oni skákali, to by nejaké šesťdesiatnici, jak malé deti. Oni sa tam objímali. Vidieť ich radosť, že oni konečne videli nejakého kresťana, ktorý ich príde pozbudiť v tej viere, a zrazu, že naozaj ich tam pozbudí, že neboj sa, že my sme aj z iných krajín, ale že aj my ešte veríme v Ježiša Krista, tak to bolo podľa mňa, pre mňa zážitok na celý život, také niečo.
A oni sú tam v tom kláštore teda zatvorení, oni nemôžu odtiaľ odísť?
Pravdepodobne, ak aj my mohli odísť, tak musia tú svoju vieru doskrývať. Že nemôžu dať najavo, nemôžu mať žiadne také verejné prejavy tej viery. To som sa ich toto nepýtal, že či majú nejaký iný domov, či len v tom kláštore bývajú. Ale je pravda, že tam tí kresťania, ak by nemali túto ochranu tých všetkých kordónov policajných, tak by to podľa mňa pre nich zle skončilo. Že podľa mňa ten strach v ich očiach bol veľký, no, čo som si všimol.
Čiže tá ochrana v podstate nebola kvôli tomu, že aby sa tam k ním nikto nedostal, ale aby ich obránili pred nebezpečenstvami?
Áno. Tak to bolo. Dokonca oni si vytvárajú aj také vlastné tí kresťania, keby seba obrany. Tak potom, keď sme išli do nejakých iných kostolov, ktoré sa tam ešte na Sinaji nachádzajú, tak sme tam stretli kresťanov, ktorí pušky pri sebe. Aj keď sme si s nimi sadli za stôl, teda, že vypiť si kávu, všetci vytasili revolvery, a to boli teda revolvery také poriadne, že by aj bizona odstrelili. A jednoducho stále pripravení. Čokoľvek sa šuchlo, kam ešte sa pozerali naokolo, že ten strach je veľký, oni sa tam chránia, a už tam bolo aj veľa incidentov a proti kresťanských pogromov, že ich tam zobrali na pláž a zmasakrovali a tak. Že naozaj, že oni žijú v takom ustavičnom strachu, a to, že tam žijú a uchovajú si tú vieru, to je podľa mňa až zázrak pre mňa.
Ďalšie také zážitky vaše?
To si nazývame, že to bola druhá bitka za Amalekitmi. Že jednu tú bitku za Amalekitmi vybojoval teda Mojžiš, keď tam išiel cez to jedno údolie a tam stretol ten kmeň Amalekitov a musel sa prebiť, aby sa cez to údolie dostal. Tak my sme sa tiež tak vybrali, a veľmi komplikovane, aby sme sa dostali na to miesto tej práve bitky s tými Amalekitmi. A už sme boli od toho miesta s tými Amalekitmi možno len nejakých 20 metrov, ale ešte sme si povedali, že ešte ideme pozrieť jeden kláštor, ktorý sme teda chceli vidieť, tak sme išli zasa pár kilometrov ďalej. No a chceli sme sa vrátiť zasa ku tomu miestu tej bitky za Amalekitmi, keď zrazu obrovská prehra nášho života, lebo zastavila nás tam polícia, vojsko a tak ďalej. Zistili, že vlastne nemáme platné doklady, aby sme sa na to miesto dostali, nemali sme vlastne nič, pomaly nás chceli eskortovať do väzenia. Tak nakoniec nám vybavili odvoz, museli nás odviezť asi 500 km cez totálnu púšť, aby sme sa dostali úplne inými cestami, tam, kde sme teda boli na tom mieste. Tomu autu cestou začala po nejakých 100 km vrieť voda. To bola čistá púšť, kde nebolo nič, vo svojej podstate okrem cesty nejakej a najbližšie mesto odtiaľ bolo ďalšie 100 km. Takže vždy, keď sme išli dole kopcom, tak vodič musel vypnúť auto a len tak na samospás, že sme zišli a keď zasa hore zapol a zasa voda blkotala. Tak to bola akože jazda smrti a teraz, že ostaneme tam bez vody a dovieš čím. No ale to sme nazvali, že druhá bitka za Amalekitmi, pretože sme tú políciu pokladali teda za tých Amalekitov, ktorí nám zabránili teda dostať sa do toho údolia. A vždy sa hovoríme, že ak sa raz budete učiť, koľko bolo bitiek za Amalekitmi, tak dve. Jedna, ktorú vyhral Mojžiš a druhú, ktorú prehral Marián Drahoš.
Celkovo ale Sinaj je posvetné miesto, najmä pre kresťanov. A keď ste vy boli na tom mieste, zapôsobilo to nejako na vás osobne?
To, ktorý človek vidí. To, keď vidí tú púšť a ako je tá púšť úplne teda vyprahlá a aridná, tak vtedy si vie presne predstaviť, že prečo tí Židia frflali na toho Mojžiša. To je tak okate, alebo že koľko je tam teraz málo tých rastlín alebo málo zelenia, keby množstvo bolo viacej, ale že človek si to možno vie tak úplne kompletne predstaviť, alebo tie údolia, že ja som si vždy napríklad myslel, aj čo som hovoril o tej bitke za Amalekitmi, že tam sa stretla miliónová armáda. Človek zrazu zistí, že to bolo údolie, ktoré malo 500-metrové steny, prechod, ktorý má 10 metrov, že keď sa tam stretlo a chňapalo, tak to mohlo byť maximálne 100 chlapov z jednej strany, z druhej strany. Ale že tá komplexnosť toho, že si to vie presne predstaviť, alebo boli sme pri tých prameňoch tej Máry, kde Mojžiš hodil drievko do tých horúcich, horkých vôd a oni sa potom premenili na sladké, tak som sa dokonca v tých kúpeloch alebo tej vodách, ktoré majú možno 5000 rokov, kúpal osobne. A že si to tak človek vie presne predstaviť, kde to bolo, ako to fungovalo, kde tí ľudia sa museli pohybovať. Áno. A potom aj sa hovorí, že vlastne, že tá Svätá Zem nie je len Izrael, že do Svätej Zemi sa vlastne ráta všetko to, kde sa Ježiš pohyboval, alebo kde práve bol ten vyvolený národ. Takže aj Sinaj, aj Jordánsko, aj Syria, aj Libanon, že to všetko vlastne Svätá Zem. Takže pre mňa to naozaj, a to musím povedať, bola také predstavenie, že keď poviem niekomu, že idem do Svätej Zeme, ja to naozaj myslím, že všetky tieto krajiny a nielen Izrael. Pre mňa je to pôda, kde bol sám Ježiš, a vieme, že aj odtiaľ utekal do toho Egypta, musel sa teda ďalej vracať, kde bol Ježiš, Mária, Jozef, ale aj všetci tie Exodus, Mojžiš a tak ďalej, že horiaci krik, toto všetko tam jednoducho mohlo byť a to je také znamenie toho Boha. A plus sa hovorí, že okolo 7000 mníchov tam niekedy žilo v minulosti, však teraz tam ešte nejaký žijú. A oni tam žili v tichu desiatky rokov. Zrazu oni tam jednoducho mali ten prístup k tomu Bohu. Mohli byť priamo na tých miestach, kde sa odohrávali tie biblické udalosti. Veď to je taký poklad našej cirkvi, ktorý tam oni zanechali tí mnísi, že pre mňa je to pre našu cirkev, alebo pre osobnú vieru veľmi silná vec.
Uvedomili ste si aj ten možný moment takého toho času, že Mojžiš, ten izraelský ľud, tam sprevádzal tých 40 rokov a keď si to pozrieme na mape, je to maličké územie, čiže oni v podstate ako keby sa krútili stále dookola.
A tak to sa veľmi milíte. Keď kdokoľvek si pozrie na tú mapu, ju môže rovno roztrhať. Vlastne nikto nevie, kadiaľ tá cesta viedla. A aj tie názvy, ktoré vlastne teraz my hovoríme, že tam teda boli tie zastávky, vznikli úplne inak. Vznikli asi tak, že keď tí prví kresťania chceli nejakým spôsobom uctievať tie miesta, kde sa stali, tak nevedeli, kde to bolo, ale začali to niekde na nejakých miestach uctievať. A zrazu po stovkách rokoch prišlo k zaujímavému fenoménu, že keď zrazu sa hovorilo, že pozrite, že tu na bolo to, kde sa to zlaté tela vyskytlo, kde ten Áron to zlaté tela spravil, lebo tu nás sa o tom rozpráva, tak to je ten dôkaz toho, že naozaj Biblia je pravdivá. Tak to vzniklo úplne inak, že teda to vymysleli nejaké úplne náhodné miesto a potom po stovkách rokoch sa prišlo k tomu, že teda bolo to tu a to je ten dôkaz, no dúfam, že chápete tú moju logiku. Ale že vieme, kde sa začal ten pochod tých Izraelcov, že to bola tá východná časť tej Nílskej delty, teda ešte v tom africkom Egypte, a že to skončilo pri tom vrchu Nebo, čo už je teraz Jordánsko. Ale čo sa dialo medzi tým, tá mapa je úplne zbytočná. My nevieme, kde to bolo. A pre nás je to úplne jedno, že my, podľa mňa, by sme ako kresťania nemali byť nejakí kresťanskí geografi, ktorí ideme presne na to miesto, že kde sa to stalo a kde sa to odohralo, lebo tu nás zrazu to bolo. Vieme, že to je najpodstatnejšia vec pre Židov. Že jednoducho pre Židov nie je Boh, ktorý stvoril svet, ale to Boh, ktorý zachraňuje z otroctva a ktorý ťa privádza do slobodnej krajiny. A teda, že muselo prísť aj niekde tomu stretnutiu na tom vrchu Sinai. A teraz nevieme, tam na tom Sinai je napríklad 10 vrchov, ktoré sa nazývajú, že Džabal Musa, to znamená, že vrch, kde bol ten Mojžiš. Ale to vie, ktorý z tých 10, to je možno ani jeden. Ale to je jedno. Ale vieme, že jednoducho tá zmluva tam bola podpísaná niekde na tej ceste. A že Boh, keď ich vyvádzal z toho otroctva, tak jednoducho sa im zaviazal. Ja budem vašim Bohom. A nemusíte sa ma báť, ak budete toto plniť, tak jednoducho môžete byť v pokoji, môžete si naživieť, ako chcete a dostanete sa vďaka tomu do tej slobody. A jednoducho, že toto je preto podstatné. A podľa mňa, keď tam ten človek ide, nemusí tam presne na tie miesta ísť. Ale tieto dve veci si uvedomiť. Je to miesto, kde sa človek oslobodzuje a kde sa zbavuje otroctva. Povedzme si pravdu, dneska človek žije v toľkých otroctvách, závislostiach a naozaj vo svojich vlastných predstavách, ktoré má v hlave. A existuje toľko málo vecí, ktoré by ho robili vnútorne pokojnými, ktoré by ho oslobodzovali. Alebo že každý človek by dneska naozaj si mohol uzatvárať takú osobnú smluvu s Bohom a že ju vlastne nemá ani uzavretú, ani nechápe, čo to znamená. A že toto je všetko miesto, kde sa dá prísť a uzavrieť tú zmluvu s Bohom, oslobodiť sa, porozmýšľať sám nad sebou. Jednoducho, to je taká obrovská duchovná cesta, a ja naozaj, ako hovorím, jedno, kde sa stala, ale stala sa. A teraz je možno na nás. Nemusíš tam ani ísť, ale urob si to tu, na Slovensku. A správ si to isté. Vyjdi z toho otroctva, dostan sa do slobody, uzavri zmluvu s Bohom. Toto sú tie podstatné veci našej viery.
teraz možno, že aj v čase dovoleniek sú niektorí v zahraničí a možno aj sa dostanú do týchto krajín, aj keď je to tam dosť také napäté, ale je tá možnosť a je príležitosť pre každého jedného človeka, kdekoľvek sa nachádza, aby sa otvoril tomu Bohu a nechal sa ním viesť.
Samozrejme, že teraz si ešte pamätám, keď ešte bol komunizmus a ja som o tom sníval, že ja aj dostať sa raz ku pyramídam, ja aj dostať sa raz do toho Egypta, alebo vidieť tieto krajiny, Sumer, Asýriu a tak ďalej, že tam sa človek nikdy nedostane, ani cestovať nemohol. A že prečo by tam akože človek teraz musel byť, že keď naozaj si na tomto mieste, kde si, ja stále hovorím, že buď veríš tomu, že Boh je všade a že najmä aj v tvojom srdci, alebo jednoducho máš asi dosť takú skreslenú predstavu o tom Bohu. A prečo tam ja teda som skúsil ísť, tak to bol možno aj taký experiment. Napríklad aj v marci som tam bol s dvoma takými manželskými pármi a že skúsme si prejsť cestu púšť. Či naozaj je to taká forma toho, že ideš cez púšť a teda ak Izrael nejakým spôsobom tam putoval, bolo to 40 rokov, už neviem, či presne toľko, môže to byť aj iné obdobie, ale že ak tam teda putovali, a naozaj tam stretli vďaka tomu toho Boha a mali také všelijaké životné nástroje, ktorých tam stretli, že či teda to miesto toho púšte je presne to miesto, kde toho Boha môžeš stretnúť. Tak sme to prešli s tými manželskými pármi, boli sme tam skoro 2 týždne a vlastne sme tak skoro zamerali na také naozaj toho objavenie toho Pána Boha. Ale človek si potom naozaj uvedomí, že musí to byť presne tá púšť, tá fyzická púšť, kamenná púšť, musí to byť niekde, kde nie je voda, kde neviem čo, lesí len ty a nejaká kamenná pustina, alebo v svojej podstate, že tá pustina je aj teraz, tam, kde žiješ, že všetci tí ľudia, ktorí sú okolo teba, nechápeme sa navzájom, alebo že je síce veľa takých zvončekov a klinčekov okolo teba, že všetko ti tak do tvojej hlavy buší a ty už by konečne sa aj tak cítiš opustený a sám. Že toto podľa mňa naozaj je pravda, ale táto cesta, si myslím, že ktorú oni spravili títo Židia, či už to bolo tam, alebo to trvalo toľko rokov, asi podľa mňa si musí spraviť každý z nás. A skôr či neskôr, či duchovná obnova, duchovné cvičenia alebo zamyslenie sa nad sebou samým čaká každého z nás. Doba sa rýchlo vyvíja, doba ide ďalej a ďalej a neviem, že či my už sme dávno není v tej minulosti, že či nestretávame niekedy len Boha minulosti. Že takto to fungovalo, stretneme ho vo svojej podstate, ako to bolo pred 30 rokmi, alebo robíme to tak, ako to fungovalo pred 30 rokmi, ale že vlastne my stretneme toho Boha minulosti, ale že či stretieme toho Boha, ktorý je aktuálny, živý, teraz. A či ho vlastne chceme stretávať? Toto sú také posledné otázky.
No, je to naozaj náročné aj ťažké, pretože ľudia ako keby sa tak uzatvárali, najmä po tom období, keď bola pandémia a všetci ľudia boli v tých bublinách a nemohli vychádzať, tak ako keby to tak nejako zotrvačne pretrvávalo ešte aj do súčasných čias, že ľudia ako keby prišli na to, že stačí tých pár ľudí okolo seba a tých ďalších nepotrebujú, ale tu je asi možno priestor aj v tom, že vnímať toho Boha ako príležitosť stretnutí človeka, ktoréhokoľvek na ulici.
Ja si myslím, že teraz to ide viac a viac. Presne čo vy hovoríte, že tá vec, napríklad čo teraz je v tom Japonsku alebo Južnej Koreji, už to ide aj do tých ostatných azijských krajín, že 30-40% mladých ľudí do 35 rokov sú zatvorení vo svojich vlastných izbách a nevedia z nich výjsť von a že nestretnú ani svojich rodičov a rodičia im musia pod dvermi dávať veci na jedenie a oni im posielajú možno SMS-kami, že čo im majú ako rodičia kúpiť týmto zatvoreným deťom. Že 30-roční ľudia nikdy nemali žiadne fyzické vzťahy medzi sebou, že muži sa nevedia ani len so ženami, ani len porozprávať v týchto krajinách, lebo netušia, čo to žena je zač, lebo stále len vnímajú buď vo virtuálnom svete, alebo cez nejaké skreslené predstavy, ako nejaké pornografické filmy, tak zrazu naozaj, že tí ľudia sa od seba vzdialujú. A teraz akurát pred 2 rokmi vyšla taká štúdia, že koľko v Českej republike je detí, ktoré sú uzatvorené doma vo svojich vlastných kuticiach a že takisto prejde rok a nejdu von, že ich je 100 tisíc v Českej republike. Ak to tak dáme na polovičku, že Slovenská republika je polovička Českej republiky v počte obyvateľov, tak to znamená, že 50 tisíc detí na Slovensku je zatvorených doma a že to bude ešte stúpať, keď sa dostaneme do nejakých 30-40%. Veď to na naozaj teraz prichádza možno, jak ste to vy krásne nazvali, že COVID nás nejakým spôsobom nám dala taký výstrahu, že pozor na to, môže sa stať, že jednoducho sa uzatvoríš sám do seba a keď nestretneš človeka, ako stretneš Boha? Veď presne ako to Jakub krásne povedal, že ak neslúžiš tým druhým ľuďom, tak jednoducho nie je to láska, alebo že nemáš ani ten vzťah jednoducho k tomu skutočnému a pravému Bohu. No toto nám skutočne hrozí. A teraz zdá sa, že neskutočne na nás, a tá úzkosť teraz prichádza, a čo najviac vníma, že to bude problém ďalšieho 10-ročia, že ako sa pomaly zbavovať tých svojich úzkostí a nejakým spôsobom traum, ktoré zažívame. Že ako keby sme si my ľudia vytvárali minové pole, kde už ty nedokážeš vstúpiť, lebo tam si zažil nejaký zážitok, ktorý ťa vnútorne zranil, tak tam už sa nikdy nechceš vrátiť. A potom zrazu z toho minového pola sa stane úplne ako keby zóna smrti, že ty ako náhle sa tam máš dostať, tak už to nedokážeš ani prekročiť. Ja si myslím, že prichádza doba a pre nás kresťanov veľmi dôležitá, aby sme začali vytvárať také body bezpečnosti, kde jednoducho ten človek môže prísť a môže sa cítiť úplne bezpečne, kde nebude odsúdený, kde nebude nejakým spôsobom sa cítiť, že je menej cenný, kde môže vždy prísť a ukázať sa, že taký som, aký som, a teda ukázať sa vo svojom pravom svetle. A že práve na nás je práve tá úloha, aby mali tí ľudia kam prísť, kde sa môžeme naozaj stretnúť, kde to minové pole, na ňo nestúpime. A možno týchto bodov obnovy, alebo ako by som ich nazval, že bude čoraz viac v našom živote a tam jednoducho sa ľudia stretneme, vďaka tomu stretneme aj Boha, vďaka tomu vytvoríme kresťanské komunity, vďaka tomu budeme spoločenstvo cítiť takú zájomnú identitu. Že to je taký veľký projekt pre budúcnosť našej cirkvi, čo nás teraz čaká.
Púšťou odovzdane kráľ skúškou, ona mi je. Dúfam v tvoju pomoc, dúfam, nechám sa unášať do novej symfónie. Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, som istá si, že vyslyšíš. Vedieš ľud svoj púšťou, tam sa roztápa srieň. Už som v tvojej priazni, už som slobodne tichá, že vidím zasľúbenú. Buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, som istá si, že vyslyšíš.
O polostrove Sinaj, ktorý niekoľko ráz navštívil a zaujímal sa aj o život miestnych kresťanov, nám porozprával salezián Don Marián Drahoš. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Pred kráľom bezbranný, prenasledovaný, skôr než má jeho meč našiel. Sen, ktorom dávaš mi únik pred nešťastím, beriem nadovšetko vážne. Vzal si nás do zeme, púšte aj zelene, faraón stal sa môj priateľ. Tam, kde je ozvena rámy už vzdialená, zatiaľ čo Ráchel v nej plače.